die diakonie is Psalm 66 vers 1 en 2 en dit word nie aangekondig nie. Ons sal direk na die uitspreek van die seëning die lofpsalm sing. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jezus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons gaan nou na die wet van die Here luister, dan antwoord ons die Here direk daarna met Psalm 25 vers 3 en vers 4. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Wat ons nou aanhoor, dring ons om ons verlossing by Christus te soek. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Dierbare hemelse Vader, Lof en prys kom U toe. Ons maak U naam groot, want U is reg en getrou in alles wat U doen. U is heilig en U goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid. Here, U het U self aan ons bekend gemaak, U het U naam aan ons verbind. Ja, U het U verbond met ons opgerig. Here, U is groot en ons weet dat ons voor U aangesig klein is. Nie net, O Here, omdat ons skepping is nie, maar omdat ons ook sondaars is. Ja, U heiligheid, O Here, verskrik ons. Daarom dank ons U, dat ons voor U mag kom in die naam van ons Here Jesus. Dat ons mag weet, ons het vrye toegang tot U genade troon. Dit is vir ons 'n heerlike voorreg, Vader, dat ons tot U mag toetree in gebed. Ons dankie dat U ons ontvang het met 'n seëning, dat ons in die geloof U vriendelike aangesig mag sien, en dat ons mag weet, U is liefde. Ons vra U, Here, dat U ons ook nou sal volmaak met U Heilige Gees, dat ons diep onder die indruk mag verkeer van U en U nabyheid. Ons doen voorbidding vir U gemeente, ons dink aan almal, O Here, wat weens siekte, watter beproewings ook al swaar kry. Ons dra mekaar aan U op. En ons vra U, Here, gee ons elke dag die krag wat ons nodig het. Ons weet dat U Seun ons leidsman is en dat U ons ook end uit oppas en bewaar totdat ons in volkomenheid voor U troon sal staan. Ons vra U, maak vir ons bekend dat ons ook uit U woord gaan lees, dat ons dit mag nadink, dat dit mag groei, dat ons getroos mag wees en dat ons ook opgebou mag word in ons allerheiligste geloof. Ons vra dit, Here, want ons het dit so nodig, dat U self ons opbou en dat U self ons tree vir tree lei. Ons dankie dat ons die ere naam mag hê, dat ons die bruid van U Seun, die Christus is. Ja, kinders van die Allerhoogste. Vader, U het vir ons 'n wonderlike en 'n heerlike toekoms bedink by U. En ons dank U dat ons die hoop het dat ons erfenis in die hemele bewaar word by U en dat dit in U hande vir ons ook veilig gehou word. Ons vra U, Here, dat U ons daarin ook mag versterk, dat ons elke dag uit die hoop mag lewe, omdat ons weet U Seun het uit die dood uit opgestaan. Vader, as ons U wet gehoor het, en as ons daarna gesing het, dat ons pleit by U om al ons sondes ons nie toe te reken nie, dan mag ons dit doen, omdat U Gees en U woord ons leer, dat ons skoon en rein is voor U. Dat U ons werklik niks toereken nie. Hoe groot en goed is U. Help ons, Here, dat ons in 'n diepe dankbaarheid voor U mag lewe en dat ons elke dag U liefde en die heerlikheid van U naam ook mag verkondig. Ons vra dit in Jesus Christus se naam, ons koning en verlosser. Amen. Ons sing die lied van Jerusalem, Psalm 122. Die hele psalm bid dat vrede lank mag duur. 1 en 2 van 122. Ons word vanmorgen onderrig uit die woord van die Here deur die Gees oor die verband tussen die gebede wat gelowiges bid en die werking en persoon van die Heilige Gees self. Ons doen dit aan die hand van twee briewe van Paulus, die slothoofstuk van Efesiërs. Dit is hoofstuk 6 en daar sal ek verwys na vers 18, alhoewel dit nie ons hoofteksvers is nie. Ons hoofteksvers kom uit die volgende brief van Filippense en dit is vers 19. Vers 19 van Filippense 1. Ek gaan alles aan een lees, so ek begin by hoofstuk 6 van Efesiërs en dan lees ons tot aan die einde van hoofstuk 1 in Filippense. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing en opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oë diens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen. En met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van persoon is nie. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak waarvoor ek 'n gesant is in kettings sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar in die Here, julle bekend maak. Ek het om juist daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken, en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Amen. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Genade vir julle, en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige teerderheid van Jesus Christus. En dit bid ek julle dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring, ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid by julle. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Ons herhaal vers 18 van Efesiërs 6. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid, en dan veral die volgende woorde, bid in die Gees, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En dan vers 19 van Efesiërs 1 is ons hoofteksvers. Ek gaan maar 19 en 20 saam lees. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie. Ons gaan in die besonder kyk na die woorde deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus. Broeders en susters, die Here Jesus het op 'n keer gesê dat die heidene ook bid. En dan bedoel hy nou nie Christelike gebede natuurlik soos wat ons dit leer ken het nie, maar dat daar by die heidendom mense wat nie 'n band met God het nie, ook 'n gewoonte is om te bid. Dit bring mens dadelik by die vraag, wat maak die ware gebed of die Christelike gebed uniek en besonders? Wanneer is 'n gebed 'n regte gebed? En wanneer is dit blote herhaling van woorde of opsê van gedagtes wat in jou kop kom? Wanneer is dit maar net napraat soos wat mens ander mense hoor bid het? Dit is baie diep vraag en die woord van die Here onderrig ons hierin baie noukeurig. Daarom is dit ook nodig dat as ons vanmôre weer die woord van die Here hieroor aanhoor, dat ons eie gebedslewe en ook die gebedslewe van die gemeente weer in oënskou sal neem. Daar is niks so vreugdevol en verhelderend om te mag ervaar dat mens werklik bid nie. Om saam met ander gelowiges te bid is werklik kragtig en opbouend. Daar sit egte meelewing in. Wanneer Paulus hierdie brief aan die Filippense skryf, dan gaan dit vir hom in die besonder oor hierdie meelewing deur gebed. Daarom kan ons aan die begin van die preek dadelik vra dit wat ons aan die einde weer sal hoor. Wat bid ons, broeders en susters, vir mekaar en saam met wie bid ons? Paulus skryf vir die gemeente in Filippi terwyl hy in die tronk sit. Nou, Paulus was 'n hele paar keer in die gevangenis gewees in Caesarea, in Rome, in Jerusalem. Dit is nie heeltemal duidelik vir ons in watter keer het hy hierdie geskryf nie. Maar hoe dit ook al sy verdediging van die evangelie by die heidene wat vir hom spesifiek sy apostelskap inhou, loop daarop uit dat hy dikwels aangerand word, baie keer beswadder en beskinder word en ook in die tronk gegooi word. Nou kan ons uit hoofstuk 1 ook aflei dat hy sê daar is mense wat hom ken wat ook die evangelie preek, die regte evangelie, maar hulle doen dit met die verkeerde motief. Hulle wil hê dat Paulus nog meer in die moeilikheid kom by die Romeinse owerhede. Dan is daar ook ander wat ook help preek en ook die evangelie help verkondig, maar met die regte redes in die hart. Nou sê Paulus, maar hoe dit ook al sê, die evangelie word verkondig. En hy noem selfs dat die keizerlike leiwag ook die evangelie gehoor het en baie van hulle ook daar tot bekering gekom het. Hy skryf spesifiek hierdie brief in die Filippense vir die gemeente in Filippi, omdat hulle vir hom 'n geskenk gestuur het deur Epafroditus. En hy wil hulle bedank en meeleef en sy dankbaarheid teenoor hulle uitspreek. Ons het dit nou al baie genoem, hy het 'n besonderse verhouding met die gemeente in Filippi gehad. En dan skryf hy hier, terwyl hy nou swaar kry, is daar vir hom nog hoop in sy hart, en het hy die vaste hoop dat hy nie beskaamd sal staan nie. Met ander woorde, dat dit wat hy preek, en dit wat hy oor Christus verkondig, en dit wat hy van Christus glo, dat dit so sal blyk, dat dit so sal wees, dat hy, om dit nou maar te sê, so dat die kinders dit kan verstaan, dat hy nie 'n gek sal wees, en 'n gek sal voel, aan die einde nie, terwyl hy, deur baie mense bespot, en selfs toegesluit word. En nou noem hy iets spesifieks hier, wat vir hom geweldig help in hierdie meelewing, om aan die hoop vast te hou, en om in die geloof lewend te bly. En dit is ons teksvers. Die teksvers begin in vers 19 met die woordjie want. Hy sê, want ek weet dat deur julle gebed en die ondersteuning van die gees van Jesus Christus dit my tot heil sal strek. Nou, net terwille van die kinders hierdie tot heil sal strek, beteken dit sal tot my verlossing dien of tot my saligheid dien of tot my redding, maar hierdie woord sal dien, in die Grieks beteken dit is soos iemand wat op die dek van 'n boot staan en op 'n plank loop tot by die hawe. Met ander woorde, as jy veilig aan die hawe inkom. En hy sê nou, ek weet dat deur julle gebed en die ondersteuning van die Heilige Gees, wat hy hier die Gees van Christus noem, ek uiteindelik sal uitkom by die redding, die saligheid, dit wat hy in Jesus Christus ontvang en waarop hy hoop. Ons gaan in die besonder, broeders en susters, na drie dinge kyk vandag. Dat ons kan bid, en wat is die egtheid van 'n gebed teenoor die heidense gebede. Die tweede is saam met wie ons bid. En die derde is wat laat ons bid. Om te bid is om met God te praat. Die heidene praat oor 'n God, maar nie met God nie. Daar is dus 'n reuse verskil om jou eie gedagtes op te noem, of om net iets te sê wat geestelik klink. 'N ware gebed is 'n gebed wat in die Heilige Gees gebid word. En dis 'n belangrike lering wat die Gees van die Here ons leer, om te weet wat bedoel die Heilige Gees as hy sê om in die Heilige Gees te bid. Hier word dit nou die Gees van Christus genoem, en ons sal net nou weer teruggaan daarna toe, hoekom Paulus hier die Heilige Gees ook die Gees van Christus noem. Wanneer die Here met jou praat, dan praat hy met jou deur sy woord. En wanneer jy terug antwoord, dan bid jy. En jy sal sien dat hierdie erediens, en as jy dit meeleef en daarmee werklik ook inskakel, sal jy heeltyd hierdie ritme sien in die erediens. Van God wat spreek en praat, en die gemeente wat terug antwoord. Woord en antwoord. Wanneer die Here sy gees in die kerk laat werk, dan laat hy ons antwoord. Daarom byvoorbeeld sal ons nooit en mag ons nooit en kan ons eintlik nooit eerste met God praat nie. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So, die woord is eerste. Die Here kom na ons toe. Sy woord wat vlees word, Jesus Christus. Die gees wat uitgestort word en in die kerk woon. Die gawe van geloof wat die Here ons gee. En wanneer die Here ons laat antwoord, dan is dit iets wat die Heilige Gees in ons opwek. Ons bid dus tot die Vader in die naam van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Dit is baie belangrik om dit te weet. Daar sit troos en verantwoordelikheid in. Ten eerste die diep ontsaglike troos dat wanneer jy as 'n mens en boonop nog as 'n sondaar mens dit waag om met God te praat, jy dit nie uit jou eie krag of self hoef te doen nie. Die Here Jesus het vir ons die pad na ons toe oopgemaak. En die Heilige Gees van God se kant af wat in ons werk, antwoord weer terug. Bid in die Heilige Gees. Dit beteken, broeders en susters, dat mens wanneer jy bid, onder die beheer van die Gees moet kom, om uiteindelik deur jou hart en deur jou mond en deur jou gedagtes te laat uitkom wat God daarin sit. Soos ons genoem het, woord en antwoord pas by mekaar. Maar daar is ook vir ons hierdie verleentheid soms, en u ken dit baie goed, dat ons as swak mense voel, ons het nie genoeg woorde, ons is te kort, dis asof ons amper voel ons woorde kom nie by die hemel uit nie. Ons voel te klein. So, of dit in ons vreugde is, of dit in ons lofprysing is, of dit in ons smart is, of dit in ons danksegging is, en of dit in ons voorbidding is, ons het baie keer die ervaring dat ons te min sê, nie omvattend genoeg bid nie. Daarom wanneer die Heilige Gees ons dit as 'n opdrag gee, in Judas kan u dit maar gaan lees, daar word dit as 'n opdrag gegee, bid in die Heilige Gees, en Paulus wat hy hier noem, praat dit in 'n stelling, wanneer jy in die Gees bid, beteken dit dat die Gees van God hierdie antwoord van ons lewe van die kerkse kant af opwek en deurgee na God. Jy is nooit alleen as jy bid nie. Dit mag u en ek aan vashou. Ons het die pragtige gebruik, soos wat die Christene deur al die eeue het, dat ons gebede sluit met die woorde in die naam van Jesus Christus. En daarin troos die Heilige Gees ons en sê, deur Jesus Christus het jy toegang tot die Vaderhart, is die ore oop wat God na jou gebed luister. Om in die Heilige Gees te bid, beteken om te weet, jy bid nie in jou eie naam nie. Jy kom wel as 'n swak mens en as 'n sondaar mens, dikwels verinneweer deur die lewe, kom jy tot die Vader, tot die Here, en alhoewel 'n mens karig voel in wat jy te sê het, te bid het, troos die Heilige Gees ons, dat ons dit nooit alleen doen nie. Ons word in die Gees in ons gebede tot God geneem. Die Heilige Gees, broeders en susters, en dit kan u maar weer gaan lees in Handelinge 2 met die sigbare tekens wat hy gekies het om aan te toon hoe hy in die kerk lewe, is dat daar staan 'n vuur het homself verdeel en op elkeen gekom. Nou, dit is die beeld van die Gees wat individueel werk, uit een Vader hart kom, met ander woorde uit die kroon van God kom, maar dat dit ook mense met mekaar verbind. Hierdie is 'n ontsaglike diep, ryk, troostvolle gedagte. Om in die Heilige Gees te bid, en dan in die besonder geld dit nou vir ons as gemeente, of waar ons dan as Christene meer as een saam bid, of dit nou in jou alleen is waar jy nou tot God bid, en of jy nou hoorbaar saam met ander bid, die gedagte is dieselfde, dat die Heilige Gees self bind ons aan mekaar. En dit, broeders en susters, is vir ons baie belangrik ten opsigte van ons voorbidding. Nou, as ons eerlik is, dan sal u sien dat 'n groot deel van ons gebede draai baie keer oor onsself. En dit is nie verkeerd om oor jouself te bid nie. Dit gaan oor die balans. En u kan dit maar self maklik toets. As u 'n opsomming sou maak van u gebede, hoeveel bid ek oor myself en hoeveel bid ek oor ander mense en vir wie bid ek? Dan sal u sien dit is heeltemal skeef gelaai. Dit is iets wat in ons gemeente reggestel moet word. Nie dat ons minder oor onsself hoef te bid nie, maar dat ons in die Gees moet bid aan die wie die Here verbind is en ons verbind. En dis hoekom Paulus hierdie wonderlike woorde kan sê. Hy sê, ek weet, hy sê, dit gaan met my swaar, ek is in die tronk en die evangelie word verkondig as mense wat my help en as mense teen my, maar ek weet, sê hy, dat deur julle gebed, en dan sê hy, en die ondersteuning van die Gees van Christus, sal dit vir my tot redding uitloop. Ek sal veilig in die hawe uitkom. Julle gebed en die ondersteuning van die Heilige Gees. Nou kyk ons in die besonder na wat hierdie woord ondersteun beteken. Ons lig 4 dinge uit. Ten eerste beteken hierdie woord om saam te dra. Dis letterlik soos 2 mense wat 'n tafel dra. Maar jy weet, as jy net een is, dan sleep van die pote op die grond. As jy 2 is, dan beweeg dit maklik. Nou, dis hierdie idee wat die Here sê, dit is jy wat dit bid, maar as jy dit in die Heilige Gees bid, dan dra die Gees, hy help dra. Hy help jou om uit te bring by God die Vader wat in jou hart is, maar ook wat hy ingee om te sê. Die volgende betekenis is dat die Heilige Gees ten volle voorsien. Mens kan hier ook die woord byvoeg amper sê. Dit kom daarop neer in kort, broeders en susters, dat die Here sê in Romeine, hy weet wat die bedoeling van die Gees is. Ek gaan dit die maklikste verduidelik met partykeer as die babietjies klein is, dan kan die ma's hoor, alhoewel hulle nog nie kan praat nie, kan hulle hoor wat wil die babietjie hê, want hulle verstaan die bedoeling van die Heil of die bedoeling van wat gebeur. En dit is wat die Heilige Gees met ons ook doen. Hy verstaan wat ons wil sê en wat ons wil oorbring, selfs wat ons moet oorbring, al sê ons dit eintlik gebrekkig en amper onbevredigend vir onsself. Hy voeg by. So hy help nie net dra nie, hy sorg nie net dat die gebed opgewek word en oorgebring word nie, maar hy voeg ook by wat kort. Die derde punt is dat hierdie woord beteken voed. Mens kan dit ook vertaal met voer. En die Heilige Gees het 'n baie besonderse manier hoe hy werk. Dis hoekom Paulus dit die Gees van Jesus Christus noem. Wanneer die Heilige Gees in jou werk en jy in die Heilige Gees bid, dan doen die Heilige Gees konstant iets. Hy herinner jou constant aan wat Jesus Christus gedoen het, wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. Constant. Aan mekaar. Hy voer jou met dit. Heeltyd. Deur voer en voed word jy ook opgevoed en groei jy ook op. Jesus Christus wat uiteindelik helder voor oë gehou word deur die Heilige Gees. En jy sal sien, broeders en susters, die Heilige Gees, en mens kan amper die woord skugter gebruik, is nou dalk nou nie die regte woord nie. Maar die Heilige Gees bring homself nooit so op die voorgrond dat Jesus Christus amper nie gesien word nie. Die werk van Jesus, die werk van die Gees van Christus, die werk van die Heilige Gees is om Jesus Christus na vore te bring. Daar sit 'n wonderlike liefde in. Daarom, as die Here vir ons sê, hy voorsien die gebede, hy help dit dra, hy voeg by wat tekort kom, en hy voer jou constant met die waarheid, dat Jesus Christus vir jou die pad oopgemaak het, en jou by die Vader uitbring, dan handhaaf hy die toevoer, dis die vierde punt. Dis letterlik soos 'n suurstof toevoer, nee, dat hy sorg dat jou lugweg oop is. Dat jou siel kan asemhaal letterlik. So wanneer jy die Heilige Gees het, met ander woorde as jy gelowige is, dan is dit onmoontlik dat jy nie kan bid nie of dat jy nie sal tot God praat nie. Want dit is iets wat hy doen. Hy laat jou met God praat. Hy laat jou hierdie toevoer gee. Nou weet ons, broeders en susters, ons eie ervaring is dikwels nie dit nie. Baie keer is dit amper die teendeel. Ek voel of God nie hoor nie. Ek voel of God sy ore gesluit het. Ek voel asof ek self hierdie goed moet sleep, ek kry nie hulp nie, ek moet dit self sê. Baie keer is mens heeltemal die mekaar, dat jy fokus regtig nie op Christus nie. En dan is daar dikwels die belewenis dat mens snak na jou asem in jou siel. Jy hyg, omdat jou siel tot God dors. Dan voel dit baie keer asof die Gees nie hierdie uitvoer wat hy hier sê hy doen nie. Broeders en susters, daar is baie oorsake. En ons gaan nou nie in die besonder vanoggend daarop ingaan nie. Daar is baie oorsake wat die toevoer van ons kant af wel kan toedraai of toeknyp. Daar is inderdaad baie dinge. Maar wat die Here ons vanmôre weer wil oortuig en ons weer krag en moed gee, is om te sê, hy voorsien hierdie suurstof. Hy gee die gebede. Hy leef in ons. Hy voorsien die antwoord. Om in die Heilige Gees te bid, beteken dat 'n mens vervuld moet wees met die Heilige Gees. Dis soos om bietjie asem te haal of om vry goed asem te haal. Jy kan fiks wees en goeie suurstof in jou longe hê. So wil die Here ook in 'n gemeente lewe, dat dit nie bietjies en hygend is, maar vol, omdat die gemeente vol is van die Gees. En nou is die laaste derde punt, broeders en susters. Wat bid ons alles? Ons het nou, dat ons mag bid, ons bid saam, God bid saam, sy Gees bid saam met ons, ons bid ook verbind aan mekaar. En nou is die vraag, kom ons vat net die laaste week se gebede. Het u alles gebid wat die Gees u ingegee het om te bid. Het u vir hierdie erediens gebid. Het u vir die prediking gebid. Het u vir die ouderlinge gebid, vir die diakens gebid. Het u vir die lidmate gebid. Wat het ons alles gebid? Wat het ons nie gebid nie? Wanneer die Gees kragtig in die gemeente werk, dan kom daar lig. Dan werk die Gees aan mekaar. Vestig die aandag op Jesus Christus. Daarom, broeders en susters, het elkeen van ons die taak om ten eerste te gaan seker maak, bid ek regtig in die Gees? Of het ek begin woorde opsê? Want dit is nie dieselfde ding nie. Die tweede een, neem die troos met jou saam. Jy is nie alleen nie. En die Heilige Gees bind die kerk aan mekaar omdat hulle aan Jesus Christus gebind is. En dan die derde punt, laat ons oopraak vir wat God op die lysie sit. En nie maar net in eie woorde my eie behoeftes verwoord nie. Deur julle gebed en die ondersteuning van die Heilige Gees, sê Paulus, die Gees van Christus, weet ek dat die redding uiteindelik volkome bereik sal word. Daarom, broeders en susters, meelewing is ten eerste gebed. Nog voordat jy 'n erediens bywoon, nog voordat jy 'n gemeentefunksie bywoon, nog voordat jy iemand gaan besoek, nog voordat jy 'n telefoon optel of iets kontak soek met iemand, nog voor dit, moet daar eers hierdie band wees, van voorsiening deur die Gees, van saamdra deur die Gees, van die voeding van die Gees, van die toevoer van die Heilige Gees, wat dan in woorde uitkom, en daai woorde, daai gebede, word letterlik dade. Daarom troos die Heilige Gees hierdie gemeente, maar die Heilige Gees is ook bedroef oor die gebede in die gemeente. Dis te min. Dis te een-een. Dis nie saam nie. En daarin moet ons aangespreek wees deur die Gees. Want hy wil veel, veel, veel meer doen as wat tans aan die gang is. En daartoe moet ons bereid wees om in gebed te gaan, om in die Gees te bid. En wat jy en ek letterlik moet doen, is om dit vir God te vra. So Here, ons hoor, U spreek, dit troos ons, en U spreek ons aan, laat my nou in die Gees bid, en gee jou oor aan dit. Lees die woord, en laat die Gees van God jou laat antwoord op dit. Die Here het baie dinge gesê vir die gemeente. En hy het 'n groot verwagting oor die antwoorde wat hy kry. Daardie antwoord begin by gebed. Gebed in die Gees. En mag die Here hierdie gemeente nou so vul met sy Gees, dat ons gebedsantwoord verdiep en verryk. As daar blokkades is, laat ons na Christus gaan. Hy het dit oopgemaak. Hy het alle blokkades gekeer. As daar onwilligheid is, agterloosigheid, luiheid, onkunde, laat ons dit aanspreek. Die gemeente van die Here moet meer bid en meer in die Gees bid. Die Heilige Gees wil dit nou begin doen. meer as in die verlede. En laat u en ek aangegryp word om hierin met God mee te gaan, om te sien en te ervaar waar hy ons neem. Amen. Laat ons nou in die Gees bid. Ons Vader, ons wil u antwoord soos wat u Gees vir ons gee om te antwoord. Maar ons is diep bewus, o Here, van ons eie tekortkominge, van ons eie gebreke en sondes. Ons vra u Here om hierdie nuwe ding by ons verder te verdiep, dat ons as gemeente in u Gees leer bid, meer en meer. Wek u self by ons dit op. Gee Here dat ons gedurig ons Here Jesus voor oë sal hê, en dat ons met blydskap mag weet, u Gees ondersteun ons. Ons bid, Vader, waar daar gebede is wat gekeer word, vra ons u Here dat u ook dit sal oopmaak, dat u die groei ook weer mag gee. Ons vra vervulling met u Gees, sodat ons gebede ryker kan word. Laat ons tot u bid, o Here, en laat ons ook vir mekaar bid, soos wat u Gees dit vir ons ingee. In Jesus, ons Here se naam, deur sy Gees, bid ons dit. Amen. Ons gee nou die liefdesoffer af. In 8 en 9, Psalm 118.
Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblijd. Sy goedheid volg om in sy gange, sy goedheid dier in eeuwigheid. Loof oor ons huis met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens op. of tijd. Geen eerde toekomst of vergangen. Zijn goedheid hier in eeuwigheid. Gods rechterhand is ook verheven. Zijn rechterhand is groot van dat. Dit laat van schrik die wereld beven. Maar heeft zij volk uit lijden smaad. Ik zal niet kwijn in slavenbanden. Wat mij ter dood toe wil omknel. Ik zal niet sterf dier vijandzonde. Maar al Gods werken blijf vertel. Die Heer het mij met zware slaan. Getuchtig maar niet tot die dood. Uit mij gehoor in donker dag. In mij gered uit alle nood. Ontsluit dan voor mij pelgrimskrede. Die poort van zij gerechtigheid. Om God te loven mij gebeden. Verhoor het in die dag van strijd.
Verhef nu uw hart. Die Heere Jezus sien u, dat u in sy gees kan bid. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, en van die Heere Jezus Christus, door die werking van sy Heilige Gees. Amen.
Amen.